Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný večer, vážení přátelé, odbyla 18. hodina a to je čas, který je vyhrazen pro Letem světem internetem téměř denně na Svobodném rádiu. Já vás srdečně zdravím a vítám u tohoto pořadu, přeji vám příjemný poslech, pěknou pohodu, no a teď už nám nezbývá nic jiného, než abychom se do toho dali. Jako první jsem dnes vybrala článek pana Mariana Kechlibara, který vyšel na jeho webu kechlibar.net 12. listopadu. Rozhovor Nikolaj Senels. Dánský psycholog, který se zabýval péčí o mladé zločince, navštívil Prahu. Nikolaj Senels je psycholog, který v letech 2005 až 2008 pracoval v kodaňské věznici pro mladistvé Sonderbro. O svých zážitcích a závěrech napsal knihu Svatý hněv mezi muslimskými zločinci, která zatím česky nevyšla. Dnes je politicky aktivní, je členem dánské lidové strany, která usiluje o další restrikci imigrace z nezápadních kultur a byl spoluzakladatelem hnutí For Frihed, které je dánskou pobočkou hnutí Pegida. Nedávno Nikolaj Senels navštívil Prahu, poskytl rozhovor i televizi Prima a odpověděl mi na několik otázek, které jsem mu zaslal e-mailem. Zajímala mě jeho perspektiva, protože vězeňský psycholog je poměrně specifické povolání, které vidí společnost z jejího horšího konce a každodenně pracuje s některými problémy, které širší společnost ani nemusí příliš vnímat. Zde jsou tedy jeho odpovědi přeložené do češtiny. Pane Senlsi, jste psycholog, mohl byste čtenářům krátce popsat svoje předešlé zaměstnání? Co vás vedlo k tomu, že jste napsal svoji knihu Svatý hněv? Když jsem jako naivní levicový západoevropan začal pracovat ve vězení, byl to pro mě docela šok. 7 z 10 vězňů v dánských vězeních pro mladistvé jsou muslimové, i když muslimů je jinak méně než 10% obyvatelstva. Mým úkolem bylo pomoci jim najít smysluplnější způsob života, ale brzy jsem zjistil, že západní psychologie v jejich případě terapeuticky selhává. Abych našel lepší postupy, začal jsem studovat jejich náboženství a kulturu, vyptával jsem se svých muslimských klientů na podrobnosti jejich rodinného uspořádání, denního života, života a tradic v zemích jejich původu. Jako psycholog ve vězení jsem tím pádem měl jedinečnou příležitost hovořit se skupinou lidí, na které si mnoho z nás utvořilo názor, ale jen málo kdo se k ním dostal skutečně blízko. Tato kniha je způsobem, jak získat psychologickou perspektivu k jedné z nejdůležitějších otázek současnosti. Co je muslimská kultura a jakým způsobem bychom k ní měli přistupovat na západě? Otázka. Ve svém odborném životě jste potkal mnoho zločinců, kteří byli muslimové, jelikož je jich v dánských věznicích statisticky nadprůměrné množství. Říkáte, že součástí jejich motivace je i jejich víra. Mohl byste to rozvést? Náboženství hraje ústřední roli nejen u islámských teroristů, ale i u zločinců. Na základě analýzy tohoto náboženství a kultury a na základě stovek rozhovorů s muslimy jsem dospěl k názoru, že jsou vychováváni s určitými mentálními vzorci, které je činí náchylnějšími ubližovat ostatním a představují nebezpečí pro neislámské společnosti. Jeden takový psychologický rys je dominance. Mnoho zločinů páchaných muslimy vůči nemuslimům není motivováno primárně peněžním ziskem, ale touhou dominovat ostatním. Je to částečně proto, že muslimové mají svým náboženstvím uloženu povinnost ovládat a dobývat, a částečně proto, že žijí v extrémně dualistickém světonázoru. Tam, kde se západní myšlení snaží o širší pochopení, je muslimská kultura zvyklá uvažovat ve vzorci buď a nebo, černá a bílá. Širší pochopení vede k větší harmonii, kdežto vzorec buď a nebo rozděluje svět do antagonistických párů. Muslimové jsou lepší než nemuslimové. Muži mají více práv než ženy. Většina denních záležitostí je rozdělena na čisté, halal, a nečisté, haram, a tak dále. Silně dualistické kultury jsou vesměs také silně neharmonické, protože vynášejí velmi tvrdé soudy. Abych to něčím ilustroval, rád bych upozornil na arabské slovo pro nemuslima – káfir. Káfir má mnoho extrémně negativních konotací, protože podle islámských svatých textů se v uvozovkách káfirům nedá věřit, jsou předurčeni k tomu hořet v pekle, mohou být zotročeni a sexuálně zneužíváni, mají být zabiti a tak dále. Tyto islámské popisy nevěřících fungují podobně jako válečná propaganda mezi vojáky, tak jako generálové dehumanizují a démonizují nepřítele, aby vojákům psychologicky ulehčili jejich zabíjení, muslimská víra a kultura dehumanizuje nemuslimy způsobem, kvůli kterému je snazší nestarat se o jejich city, majetek nebo život. Kromě těchto dvou věcí jsem identifikoval 4 specifické psychologické rysy rozšířené mezi muslimy, které zvyšují riziko antisociálního nebo kriminálního chování. Tím prvním je hněv. V západní kultuře víme, že hněv je projevem slabosti. Jenom malí psi štěkají, říká se v Dánsku. Zachovat klid nebo dokonce odbít kritiku či frustraci vtipnou poznámkou, to u nás považujeme za sílu. V muslimských zemích je jako síla vnímán hněv. Dokonce mají v uvozovkách dny svatého hněvu. Podle nichž jsem pojmenoval svoji knihu. Typicky v pátek, kdy poskakují, střílejí do vzduchu a křičí. A to, že na západě neprojevujeme hněv a ochotu k fyzické agresi, vnímají jako slabost. Slabost zdvořilých a empatických osob, kterou lze snadno využít. Dalším psychologickým rysem je to, čemu západní psychologie říká sebevědomí. Pokud se dokážete vypořádat s kritikou klidně a dokonce vyjádřit vděčnost v případě, že ten, kdo vás kritizuje, má pravdu, vnímáme to jako silné sebevědomí. Pokud se rozuříte a útočíte, je to pro nás slabé sebevědomí. Mezi muslimy je to obvykle naopak. Výsledkem jsou křehká, skleněná ega a těla naplněná adrenalinem. Když v Dánsku vyšly karikatury Mohameda, zástupy muslimů v různých zemích světa křičely výhrůžky a zapalovaly vlajky, což mělo dokázat, že islám je míru milovný. To je asi nejzřetelnější příklad. Třetí psychologický rozdíl je v tom, čemu v psychologii říkáme locus of control, místo výkonu kontroly. Na západě jsme vesměs vychováni v tom, že svůj život kontrolujeme sami. To znamená, že sami sebe považujeme za zodpovědné za to, jak náš život bude vypadat, jeho výsledek záleží na tom, jak se rozhodujeme, reagujeme a tak dále. Zjistil jsem, že muslimové mají primárně vnější locus of control, tedy místo výkonu kontroly. To je přirozené v kultuře, kde je osobní svobody málo a kde se nelze moc odlišit od společenských norem. Všechno je inšalách, vůle Aláhova, nebo o tom rozhoduje mužský člen rodiny nebo imám. Věci se dějí z vnějších důvodů. To je také důvod, proč je v islámském světě tak rozšířená mentalita obětí. Za všechno může někdo jiný, což je velmi špatný základ pro řešení problémů a pohyb vpřed. Čtvrtým psychologickým faktorem je otevřenost ostatním. V západním světě definujeme otevřenost a toleranci jako dobrou. Snažíme se být otevření ostatním, i když mají jiné názory, včetně těch politických a náboženských. Mezi muslimy je považováno za dobré být uzavřený a netolerantní. Obvykle se vdávají a žení jen mezi sebou a děti, zejména dívky, žijí v neustálé hrozbě násilí a hůř, pokud by se moc pozápadnili. Není těžké si představit, co se stane, když se dvě civilizace s takto odlišnými psychologickými vzorci potkají. Otevřená a tolerantní společnost se otevře a toleruje tu zavřenou a netolerantní, což vedlo ke všudy přítomné islamizaci západoevropských společností, oddělené návštěvní hodiny v bazénech podle pohlaví, halal jídlo ve školách, školkách a nemocnicích, noviny nechtějí otisknout karikatury Mohameda, v centrech měst vznikají dominantní islámské budovy a tak dále. Tyto psychologické rysy, včetně nábožensky založené démonizace nevěřících a výzev k dominanci, ubližování a zabíjení, jsou důvod, proč tolik muslimů skončí jako násilní zločinci nebezpeční společnosti. A skutečnost, že naše vlastní kultura je tak neagresivní, odpouštějící a tolerantní, vede k jejímu vlastnímu ohrožení. Další otázka. Je vaše kniha Svatý hněv v Dánsku stále kontroverzní? Jaká byla reakce čtenářů? Najdete ji v knihkupectvích nebo s ní mají problém? Kniha vzbudila v době svého uveřejnění ohromný zájem, i když její ústřední sdělení, že lidé z jiných kultur mají jiné mentality, je logické a samozřejmé, stejně to pro řadu lidí byla novinka. Kniha odstartovala v Dánsku velmi důležitou debatu ohledně kulturních a psychologických rozdílů. Myslím si, že tato debata byla velmi konstruktivní. Zdá se, že pro mnoho lidí je psychologická perspektiva celé záležitosti osvěžující a snáze pochopitelná. První dvě vydání se vyprodala velmi rychle, ale vydavatel z neznámých důvodů nechce vydat knihu po třetí. Od té doby byla kniha vydána také švédsky a anglicky. Německé vydání se právě chystá. Jste členem Dánské lidové strany. Jste spokojen se současným stavem azylové a migrační politiky? Co byste doporučil jiným zemím? Záleží na tom, co chcete. Chcete-li žít v míru a záleží-li vám na vlastní kultuře, doporučil bych vám nezvat do své země muslimy. Pokud chcete hrát hazardní hru s bezpečností budoucích generací ve jménu vyšších principů, jako jsou směrnice EU nebo konvence OSN, můžete učinit jinou volbu. Jelikož jsem psycholog a humanista, více si cením lidí než principů a myslím si, že sociální kapitál, důvěra a solidarita je pro blahobyt lidí velmi důležitý. Sociální kapitál je velmi vysoký v monokulturách a upadá v multikulturních společnostech, kde lidé s velmi odlišnými či navzájem rozpornými hodnotami nenacházejí společný základ pro své soužití. Na závěr, máte nějaký vzkaz pro české čtenáře? Ano, hned tři. Za prvé doufám, že Česká republika a zbytek východní Evropy se poučí z odstrašujícího příkladu západní Evropy a nezopakují naši historickou katastrofální chybu, která už stála tolik krve, potu a slz. Za druhé, byste měli opravdu doufat, že západní část kontinentu to přežije, protože pokud nepřežijeme, budete muset někdy za 50 let vynaložit ohromné prostředky k ochraně svých hranic, a to se slabší ekonomikou, protože oslábne vzájemný obchod. To mě vede ke třetí radě. Když Čechům nabídnou práci v uniformě, například Němci nebo Francouzi, tak doufám, že ji mnoho Čechů vezme. Když se objeví takové nabídky práce, je to proto, že jsou nutné. A jak jsem říkal, týká se to také stability vaší vlastní situace. Dívám-li se do své vlastní křišťálové koule, myslím si, že záchrana Evropy tentokrát nepřijde primárně od nás, ale od vás. Zní to hodně dramaticky, ale jako všechno ostatní je to hlavně psychologie. Podívám-li se na demografické složení obyvatelstva, je mi to jasné. Střet mezi otevřenějším a černobílým myšlením je teprve na samém začátku. Tak to byl velmi dobrý rozhovor, i když ne ústně, ale písemně provedený, pana Mariana Kechlibara s dánským psychologem Nikolajem Senelsem, člověkem, který v letech 2005 až 2008 pracoval v kodaňské věznici pro mladistvé a poznal muslimy a jejich myšlení skrz naskrz. A o jak závažný problém se jedná, o tom svědčí i následující v podstatě krátká zpráva ze 2. listopadu. Skoro polovina obyvatel Bruselu nosí venku prostředek na sebeobranu. Multikulturní výkladní skříň Evropské unie v plné nahotě. Článeček vyšel na Pravém prostoru. Podle nejnovější studie Brussels Prevention and Security Service téměř polovina obyvatel hlavního města Belgie a sídla institucí EU v Bruselu sebou nosí prostředky na sebeobranu. 44% obyvatel uvedlo, že u sebe vždy má nějaký prostředek na sebeobranu a 38% dokonce uvedlo, že sebou nosí skutečný obranný prostředek, především nůž, boxer, teleskopický obušek, vzduchovou pistoli a tak dále. 18% nosí sebou pepřový sprej, 14% absolvovalo kurz sebeobrany. Korunu tomu nasadilo 15% obyvatel Bruselu, kteří raději večer nikam nechodí a nejezdí metrem, aby se vyhnuli násilí nebo přepadení. Zadavatelé studie jsou prý šokováni výsledky. Bohužel studie neuvádí, kdo za katastrofální bezpečnostní situaci v Bruselu může, ale není těžké si to domyslet. Nemějte ale obavy o potentáty a úředníky EU. Ti jezdí v obrněných limuzínách, mají tělesné stráže a bydlí v bezpečných čtvrtích a s běžnými obyvateli Bruselu a jejich starostmi nemají nic společného. Článek napsal Jan Veselý. A včera vyšel naproti proudu zajímavý článek s titulkem V Rusku už to pochopili, kavárna si zabučí. Ruská federace, respektive její vláda, postavila českou politickou neziskovou organizaci Člověk v tísni mimo zákon. Rusové tak pochopili, že líbivý název nemusí znamenat bohulibou činnost. Podobně jako Lékaři bez hranic, z nichž se stala velmi aktivní převaděčská organizace, jejíž aktivity ve Středozemním moři nemají s léčením nic společného a spíše se zabývají opakem, tedy zavlékáním nevyléčitelné choroby do Evropy. Přešel Člověk v tísni na stranu propagátorů multikultury a liberalismu, podobně jako tedy ti Lékaři bez hranic zase k tomu pašeráctví. Rozumně uvažující lidé samozřejmě vnímají nebezpečí spojené s agitací této neziskovky, financované jak státem, tak i zahraničními subjekty. Její rozpočet není nijak transparentní, ale předpokládá se výše kolem 2 miliard korun a za to už se dá škodit i na mezinárodní scéně. Šimon Pánek, tedy šéf celého projektu, patří k velmi exponovaným osobám této doby. Je tváří organizace, jejím obhájcem a samozřejmě i zodpovědným za to, čím se Člověk v tísni zabývá. A to vás moc nepotěší. Co si běžný občan představí pod pojmem Člověk v tísni? Mezi lidi potřebující skutečnou pomoc patří v naší zemi několik skupin, pro které je život těžší a nepříliš jednoduchý. Největší skupinou jsou samozřejmě seniori, dále opuštěné děti, sociálně slabší samoživitelky, zdravotně postižení všech generací. Pokud si tedy představíme někoho v tísni, tak jsou to tito spoluobčané. Očekávat, že by nám na péči o lidi ve složité situaci přispívali ze zahraničí, je však naivní. Na co tedy přispívají cizí organizace, korporace a jednotlivci, když ne na humanitární a charitativní činnost? Co podporují? Člověk v tísni se stal politickou neziskovkou s výrazně agitačním programem. Mimo jiné stojí za indoktrinací ve školách, kdy jeho zaměstnanci vytváří programy spojené s prosazováním multikulturního prostředí. Úkolem těchto do školství pronikajících agitátorů je vytvořit v dětech a studentech pocit, že nesouhlas se změnou týkající se osídlování Evropy migranty, především muslimy, znamená zároveň rasismus. Snaha potlačit národní povědomí, překroutit historii a změnit myšlení odvíjející se od zkušeností rodičů stojí mnoho peněz a profesionální našeptávači už jsou součástí výuky na většině škol. Bohulibě znějící programy jsou pouze dalším způsobem, jak se propojit s vedením škol a získávat vliv v nich. Bohužel lze též konstatovat, že právě tato největší politická neziskovka má řadu odnoží a následovníků, pronikajících postupně do všech sfér politického života a její finanční možnosti jsou už na takové úrovni, že je schopna korumpovat i politiky. Dalším počinem je organizovaná cenzura sociálních sítí, kdy je Člověk v tísni ideologickým donátorem několika skupin podílejících se na nahlašování v uvozovkách nevhodných příspěvků. Pod pojmem nevhodné lze najít ty, které upozorňují na pochybnou činnost neziskovek, na kriminalitu migrantů, dopad stěhování národů do Evropy, na ekonomiku, kulturu, bezpečnost a svobodu v oblastech, kam již dorazili. Dále se nesmí zmiňovat skutečnosti, které vedou k reálným změnám v zemích již migrací prověřených, což se týká především Švédska, Velké Británie, Francie a Německa. Zapovězeno je zmiňovat se o Tommy Robinsonovi, ale v kladbě jsou i jména Salvini, Le Pen, Farage, Orbán, Okamura či Klaus, na jehož věku nezáleží, platí to pro oba. Za rasismus je považován poslech Ortelu, negativní zmínka o islámu a podivení se nad kolaborantským chováním hlavy křesťanů papeže Františka I. Banem neboli blokací jsou poté častováni všichni, kdo se neuctivě vyjadřují o milionu chvilek, vysloví podporu Miloši Zemanovi, pozastaví se nad hysterií namířené vůči Rusku a Číně nebo snad upozorní na politickou aktivitu části neziskového sektoru. Případně se dostanou do sporu s příznivci Kalouska, knížete či někoho jiného z neoliberální sekce politického spektra. Mezi člověkem v tísni podporované a ideologicky pod něj spadající patří přinejmenším takzvaní elfové a také Jismetu, to je s velkým J, čili nějaká asi organizace. Jejichž hlavním cílem je napadat oponenty evropských liberálů, zelených a našich pirátů. Naopak, kdo podporuje Antifu, ekoterorismus a podání loutky Gréty a jejího pozadí, tím není myšlen zadek mladé aktivistky. Migraci a islám, respektive rozmach multikultury, je vítán a patří mezi lidi, které pánek ke svému záškodnictví potřebuje. Dá se také očekávat, že pokud by Šimon Pánek kandidoval na jakýkoliv politický post, měl by širokou základnu voličů tvořenou z absolventů škol, indoktrinovaných jeho organizací, dále z lidí pracujících pro nadnárodní korporace, jistě by dokázal získat hlasy již do své sítě zapojených politiků a v neposlední řadě má na své straně liberalismus, podporující umělce a ze sociálních sítí zhlouplé v uvozovkách ochránce, demokracie, pracující systematicky na jejím potlačení. Pokud jde o to, že jste doposud nenašli zmínku o charitativní činnosti člověka v tísni, pak tedy vězte, že existuje. Ignoruje však víceméně potřeby českých občanů a je zaměřena na zahraniční pomoc. Což by možná znělo líbivě, kdyby nešlo o systematickou práci v oblastech, ze kterých k nám míří migranti. K nám znamená Evropu, ale jak prosakují zprávy, jsou již dováženi i do České republiky a pomalu se pro ně připravuje půda. Piráti například oddalují plánované privatizace domů s obecním bydlením s tím, že by rádi vytvořili zásobu sociálních bytů. Cestou k tomu je razantní zvyšování dosavadních nájmů, často vedoucí k neochotě nájemníků nadále obývat zdevastované a neudržované obecní byty. Člověk v tísni je samozřejmě s tímto postupem seznámený a odpovídá to jeho záměrům. Jistě tedy vnímáte, že Rusové již pochopili nebezpečí podobných organizací plynoucí z jejich činnosti a záměrů. Oprávněně tak vystavili stopku té naší největší, nejbohatší a nejpropracovanější. Mafiánská chobotnice, nazvaná Člověk v tísni, potažmo její chapadla v podobě navázaných a spolupracujících dalších organizací a financování ze zahraničí, se stalo skutečným nebezpečím. Česká BIS by se měla pánkem a jeho partou zajímat mnohem víc než nebezpečím z Ruska a Číny. Jenže koho to zajímá? Člověk v tísni je přeci na té v uvozovkách správné straně. Hra na solidaritu pokračuje, byť je tato falešná. Na pravém prostoru jsem našla ještě další znepokojivou zprávu. Německo. Skupina migrantů zaútočila na vesnickou diskotéku mačetami. Skupina afgánských a syrských migrantů vyzbrojených mačetami zaútočila na diskotéku v malé německé vesnici poté, co předtím byly dva členové skupiny z akce vyhozeni. K útoku došlo poslední sobotu večer kolem 22 hodin v Trebině, vesnici s méně než 10 000 obyvateli ve východoněmeckém státě Brandenburg. No tak to není vesnice, to je spíš město, ale dejme tomu. Poté, co dvěma z migrantů nebylo umožněno vstoupit na diskotéku, se skupina 10 mužů vrátila s mačetami, zaútočila na vyhazovače a pokusila se proniknout na diskotéku, hlásí Bild. Podle vyhazovače, který pracoval u předních dveří, se ho migranti pokusili posekat svými mačetami do krku. Naštěstí se mu podařilo odrazit útok, než utekl dovnitř diskotéky. Migranti pak přistoupili ke dveřím, zatímco 3 vyhazovači je drželi zavřené vší silou. Zatímco se muži pokoušeli otevřít dveře, jeden host ve věku 25 let byl zraněn střepinou z rozbitého skla. Kvůli tomuto zranění musel později jít do pohotovostního sálu nemocnice. Tom, vyhazovač, který útok odrazil, popsal noční události a Bildu řekl: odrazil jsem úder před loktím a odstrčil ho zpět. Padl na druhého, který také vytáhl mačetu. Sekundy jsme použili k ústupu a zavření dveří. Pak se snažili násilím otevřít dveře. Zjevně se chystali pomstít, jinak by nepřinesli zbraně. Frank Seifert, majitel diskotéky, řekl, že dvěma z migrantů bylo před 2 týdny zakázáno vstoupit, protože šplhali přes plot. Nemáme nic proti žadatelům o azyl, ale kdokoliv, kdo se nechová slušně, nemůže do podniku vstoupit. V roce 2017 diskotéka v Sasku byla nucena zakázat vstup žadatelům o azyl poté, co se migranti mezi sebou začali rvát, ukradli tašky a peněženky a sexuálně obtěžovali dívky. Reportovali Freie Presse. To je zajímavé, že takové zprávy se k nám z mainstreamového tisku nedonesou a upřímně řečeno už ani z alternativy příliš ne, jinak čas od času se nějaká hrozná zpráva objeví a já zdaleka ne vždy tyto zprávy čtu, protože nechci, aby se z našeho pořadu stala nějaká černá kronika, ale faktem je, že informace tohoto druhu, které se dozví naše veřejnost, jsou naprosto nedostačující. Například včera, předevčírem, vyšla dokonce na serveru express.cz tato strašlivá informace nebo zpráva. 4 Eritrejci ve Švédsku znásilnili 13-letou dívku. 5. muž si navíc vše natáčel. Podrobnosti jsou neméně příšerné, číst to nebudu, ale jak vidíme, tak to násilí neklesá v zemích, které byly poctěny velkým počtem obohacovačů. Spíš asi stoupá, nebo frekvence se zvyšuje, ale neinformuje se o tom. Na druhou stranu je prostor zamořen informacemi následujícího typu. Nejen informacemi, ale to je programování a propaganda par excellence. Na hlavních zprávách včera vyšel tento článek. Coca-Cola spustila reklamu, ve které matky pomáhají svým transgender dětem zavazovat prsa či oblékat se jako drag queen. Nejnovější reklama, kterou vytvořila společnost Coca-Cola Company na účely propagace nápoje Sprite, zobrazuje množství situací, ve kterých matky pomáhají svým transgender dospívajícím dětem oblékat se a upravit se jako opačné pohlaví, informuje portál discern.com. Jedna ze scén zachytává například matku, například matku, která pomáhá své dceři zabandážovat si prsa, aby vypadala více jako muž. Další matka pomáhá svému synovi obléct se jako drag queen. Jiná matka pomáhá svému synovi s make-upem, aby se mohl prezentovat jako žena. Reklama byla zveřejněná začátkem tohoto měsíce argentinskou divizí společnosti Sprite. V reklamní kampani se používají hesla jako hrdost. To je to, co cítíte, když se někdo, koho milujete, rozhodne být šťastný. Nebo nejste sami. Coca-Cola v Maďarsku prezentovala reklamu s páry stejného pohlaví. Coca-Cola LGBTQI komunitu podpořila i v Maďarsku, když spustila v létě reklamní kampaň zaměřenou na páry stejného pohlaví. Společnost po tomto kroku čelila odporu maďarských politiků a konzervativních aktivistů. Coca-Cola ale neustoupila. Proti reklamní kampani vystoupilo několik předních politiků vládnoucí maďarské strany Fidesz. Stejně tak jako maďarské konzervativní média. Společně vyzývají k bojkotu produktů od Coca-Coly nebo přinejmenším k zákazu reklamní kampaně společnosti s názvem Love is Love. Prostřednictvím Facebooku vyzval k bojkotu značky například István Boldog, poslanec parlamentu a vůdce strany Fidesz. Za odstranění reklam vznikla i online petice. Dosud velké společnosti v Maďarsku neinzerovaly reklamy s otevřeně homosexuálním obsahem a zprávami. Je to test, uvádělo se v petici. Pokud to maďarská společnost teď akceptuje, bude následovat stále více kroků. Plakáty, reklamy, filmy, výrobky z duhy a tak dále. A pokud půjdeme dále dole kopcom, takže z kopce, bude stále těžší to zastavit. Podle mluvčí společnosti Coca-Cola reklamou podpořili rozmanitost, začlenění a rovnost. Jako dlouholetý podporovatel komunity LGBTQI věříme, že každý má právo milovat osobu, kterou si vybere, a kampaň probíhající v Maďarsku odráží tyto hodnoty. Mimochodem, zcela náhodou jsem narazila na YouTube na díl pořadu Jana Krause a ten tam měl taky českou drag queen. Přátelé, to je tedy síla. Já jsem se na to nevydržela dívat více než minutu, ale na tom vidíme, jak jsou všichni ti takzvaní tvůrci poplatní tomu, co se žádá. Protože tedy neumím si představit, že Jan Kraus by si takového hosta vybral z vlastní vůle nebo z vlastního přesvědčení, jakkoliv tedy ho nemám ráda a nikdy jsem neměla, tak přece jenom tohle to už je i na něj silná káva. Nicméně ten host tam byl. Největší legrace je, že zrovna tito lidé o sobě vždy prohlašovali, prohlašují a zřejmě i budou prohlašovat, jak jsou zásadoví. Oni to neříkají úplně přímo, ale kdo jste se někdy díval na pořady Jana Krause, tak z nich obvykle vyplývalo to, jak on je zásadový a ten jediný spravedlivý. Většinu svých hostů schazuje. Nevím, jak to bylo v případě tady té drag queen, protože se na to prostě dívat nedá, takže jsem to neabsolvovala, ale viděla jsem jiný pořad, opět ne celý, kde byla nějaký transgender kluk tam byl, no a Jan Kraus byl krotký jako ovečka vůči němu. Zatímco když tam přijde někdo třeba i inteligentní nebo prostě normální slušný člověk, tak si na něm pan Kraus zgustne. Teď se mi vybavila například ta naše první československá mis, ta Slovenka Ivana Christová, ta u něj byla před lety a s tou mluvil příšerným způsobem. No, tak to je jenom taková drobná poznámka, ale je jasně patrné, že homosexuálové už zase tak populární nejsou, to už je samo sebou, to už je samozřejmost, ale teď frčí ty takzvané drag queen. A mám za to, že na tyto záležitosti už slovo dekadence nestačí, protože je to čím dál tím horší. Měli bychom vymyslet nějaké nové slovo, které by vyjadřovalo tu míru úchylností a zvrhlostí, která se stále stupňuje a které jsme nebo kterých těch zvrhlostí a úchylností jsme v dnešní době nedobrovolnými svědky. Stará dobrá dekadence podle mého názoru, to, co se dnes děje, už nevystihuje, protože je to daleko horší, než to kdy bylo. Další zpráva je ze serveru českoaktualne.cz, také ze včerejška, je to proto, že dnešní pořad, ale pro mě je to zítřejší pořad, protože ho točím den předem, jelikož zítra mám nějaké jiné povinnosti, takže teď je přibližně 22 hodin večer, ještě stále středa 13. listopadu a je to zároveň i datum, kdy vyšel tento článek. Evropská unie odstartuje nové společné obranné projekty. Ale co dělat? Evropské státy doufají, že po schválení 13 nových společných obranných projektů posílí své vojenské schopnosti. Jaké jsou některé z těchto projektů a které země spolupracují? Evropské národy začnou pracovat na 13 inovativních společných projektech vojenského rozvoje poté, co ministři obrany z bloku schválí opatření po rozhovorech v úterý v Bruselu. Programy budou prováděny v rámci společné struktury EU pro vývoj zbraní s názvem PESCO. V současné době existuje v rámci PESCO v zemích EU celkem 47 vojenských spoluprací, které se týkají vojenského hardwaru a řady školících a simulačních škol a programů pro hardwarovou i kybernetickou obranu. Financování projektů pochází od samotných národů, přičemž PESCO poskytuje formální strukturu, prostřednictvím které mohou země spolupracovat. Jaké vojenské kapacity se vyvíjejí? Národy budou rozvíjet širokou škálu schopností a zařízení, včetně všeho od lékařského výcvikového střediska pro speciální síly, kybernetického výcvikového střediska a nové válečné lodi. Zde je výběr zajímavějších projektů dohodnutých v úterý. Námořní bezpilotní protiponorkový systém MUSAS. Je to společný projekt mezi Portugalskem, Francií, Španělskem a Švédskem, který má všechna velká pobřeží. Autonomní systém bude poskytovat velení, řízení a komunikaci pro podvodní protiponorkové války. Rovněž se očekává, že bude chránit důležitou podvodní infrastrukturu, jako jsou potrubí. Další, evropská hlídka Korvet EPC. Tento ambiciózní projekt je plánován jako společný projekt Itálie a Francie s cílem vyvinout novou válečnou loď, vyvinutou tak, aby byla přizpůsobena různým úkolům a misím. Korvety jsou malé, ovladatelné válečné lodě, jedna třída nižší a menší než fregaty. asi nejznámější sportovní vůz Chevrolet byl pojmenován po třídě plavidel, která získala pověst ve druhé světové válce. Společnost chtěla pro svou novou vlajkovou loď název Non-Animal, začínající v uvozovkách C. Přiznám se, že tomu nerozumím, tak jdeme dál. Není známo, kolik korvet chce Itálie a Francie financovat. Francouzská státní loďařská společnost Naval Group se v červnu odhlásila ke společnému podniku s italskou společností Fincantieri. Odhlásila? Snad přihlásila? Systém, který se bude vyvíjet mezi Španělskem, Francií a Švédskem, má také zahrnovat v uvozovkách měkké potlačení nepřátelských vzdušných obran, například snažit se je zaseknout, stejně jako jiné formy elektronického útoku nebo podpory úderů. No a ve Spojených státech amerických se zase připravují na kosmickou válku s Ruskem a Čínou. Národní rozvědka USA provede nové posouzení hrozby kosmické války s Ruskem a Čínou. Píše o tom Bloomberg. Informace o možné hrozbě kosmické války se používají ke zdůvodnění vytvoření kosmických sil. Požadavek o prověrku možností Ruska a Číny v oblasti vedení kosmické války přišel od generála leteckých sil USA Johna Haytna, který byl v září 2019 jmenován místopředsedou Združeného výboru náčelníků štábů. Mluvčí letectva USA podplukovnice Christina Hogartová uvedla, že práce v tomto směru probíhá. Očekává se, že příští zpráva Kongresu USA, která bude předložena 14. listopadu, představí seznam kosmických hrozeb pro Zemi. Dokument obsahuje závěry, že Čína považuje vesmír za sféru ekonomické a vojenské zranitelnosti Ameriky a připravuje řadu prostředků ničení kosmických objektů USA. Výsledky nové prověrky budou zahrnuty do zprávy o hodnocení mezinárodní hrozby bezpečnosti, která se aktualizuje každé 2 až 3 roky. V březnu 2019 Pentagon požádal o 14,1 miliardy dolarů na udržení národní bezpečnosti USA ve vesmíru, což je o 14% víc, než tomu bylo v loňském roce. A jistě jste, vážení přátelé, zaznamenali, že nákup amerických stíhaček u nás je už hotovou věcí, neb ho schválil i Senát. No ale, takže brzy budeme o 14 miliard chudší a lehčí, ale to ještě není všechno. Babiš chce rozprodat vzácné kovy ze státních rezerv. Opozice je ve varu. Tento článek vyšel včera na Parlamentních listech, ale jinak informace o tom byla již předevčírem, tuším, že na serveru euro.cz. Předseda vlády Andrej Babiš má za to, že Česká republika nepotřebuje zásoby vzácných kovů a chystá se je rozprodat. Opozice bije na poplach. Lidovecký poslanec Jan Bartošek Babišovu vládu obvinil, že rabuje tuto zemi. V době, kdy vývoj moderních technologií často vyžaduje zpracování vzácných kovů, usoudil předseda vlády Andrej Babiš, že Česko nepotřebuje zásoby těchto kovů a chystá se je rozprodat. Se státními hmotnými rezervami se mnoho let vůbec nepracovalo. Struktura zásob již vůbec neodpovídá požadavkům 21. století, napsal premiér Andrej Babiš Novinkám v reakci na dotaz, proč se vláda ke kroku rozhodla. Česko má v zásobě vzácné kovy za 2 miliardy ještě z dob studené války a podle Babiše je zbytečné držet si tyto zásoby. Jenže opozice to vidí jinak. Místopředseda Hnutí Svoboda a přímá demokracie Radim Fiala upozornil, že podle armády Česká republika tyto zásoby kovů potřebuje pro případ, že dojde k nějakým nečekaným událostem. Poslanec Martin Kupka, ODS, Babišovi vyčetl, že s Českou republikou nakládá jako s firmou v konkurzu. Vláda už zkusila všelijaké kejkle, jak si obstarat peníze, ale zacházet se státem jako s firmou v konkurzu je opravdu novinka, uvedl Kupka. Tak první, kdo zacházel se státem jako s firmou v konkurzu, byla kdysi ODS, ale to jen tak na okraj, to samozřejmě neomlouvá kroky nynější vlády. No tak vážení přátelé, vůbec nevím, kam tuto lapálii zařadit. 2 miliardy korun, to je částka, která nás rozhodně nespasí. Tak z jakého důvodu to chtějí rozprodat, kdo si o ty kovy řekl, komu je to zase úlitba, jako dobře víme, že ty vrtulníky jsou vyhozené peníze, které z nás dosluhující hegemon bohužel ještě vymámil, tak si říkám a doufám, že by mohlo dojít k nějakému obratu už konečně ve Spojených státech a že by ten nákup se nakonec nemusel uskutečnit, ale to je asi přání z kategorie těch nesplnitelných. Takže kdo pak to potřebuje zase naše vzácné kovy? Tedy já jsem zvědavá, co budou dělat ti představitelé, až přijde krize. Jestli se někam schovají a zahrabou 100 sáhů pod zem, nebo jestli někam zdrhnou, a nebo jestli budou dál se drze dívat lidem do očí a drze jim lhát. I když je tedy pravda, že Andrej Babiš nebyl u začátku rabování naší republiky, a občas se i zdá, že se vláda snaží dělat nějaká sympatická opatření, třeba aktivity okolo neziskových organizací, jako o tom informovala paní ministryně Schillerová, že se ta oblast bude mapovat a že je potřeba v tom udělat pořádek a doufejme tedy, že i některé ty neziskovky, které si peníze opravdu nezaslouží, takže je také do budoucna nedostanou. Ale jinak je to děs a hrůza. Člověk by si řekl, že už nás vyrabovali natolik, že dalšího rabování by mohli zanechat a on tomu pořád není konec. A navíc jsem četla v jedné z diskuzí, že v pořadu snad na Primě se měl pan Babiš zastat Člověka v tísni. Na druhou stranu je pravda, že je před námi 16. a 17. listopad, hlavně ten 16., na nějž avizuje Milion chvilek své bohulibé v uvozovkách akce, takže je lepší nedráždit hada bosou nohou. Mimochodem ta schoda 17. listopad a nyní aktivita či zákaz neziskovky v uvozovkách neziskovky Člověk v tísni Ruskem, to je také zajímavá schoda v uvozovkách náhod. Poslední článek je z prvních zpráv a má titulek Proč padnul Morales? Protože jeho vláda přiklepla těžbu lítia Číně. To, co se děje v Bolívii, svržení Moralese, je součástí globální proxy války, kterou Trumpův režim vede proti zemím, jako je Čína a Rusko, aby čelil pokračujícímu přechodu na multipolární svět, píše von Freeman na blogu Shell und Rausch. Tak myslím, že tady se pan Freeman plete hned v první větě, protože tu válku proti multipolárnímu světu nevede Trump, ale vedou ji americké státní elity. Ale pokračujeme. Přírodní zdroje v takových bojích vždy hrají klíčovou roli a Bolívie není výjimkou, a to díky masivním zásobám lítia, kde Morales odsouhlasil počátkem tohoto roku těžbu čínskému konzorciu. Bolívie si vybrala čínské konzorcium jako strategického partnera pro nové litiové projekty v hodnotě 2,3 miliardy dolarů. Uvedla bolívijská vláda ve středu a dala Číně potenciální místo v obrovských nevyužitých zásobách hodnotného elektrokovu. Čínská společnost Xinjiang The Bea Group LTD bude držet 49% akcií plánovaného společného podniku se státní litiovou společností YLB v Bolívii. Bolívie má jednu z největších litiových rezerv na světě, klíčovou součást baterií, které pohánějí elektromobily. Lithium, stejně jako ropa a plyn, je dnes strategicky důležité. Washington nemůže tolerovat čínskou hospodářskou politiku v Bolívii, takže Morales byl odstraněn a brzy bude místo něj nasazena americká loutka. Latinskoamerické země jako Argentina, Venezuela, Kuba a Mexiko popisují události v Bolívii jako převrat, protože armáda donutila Moralese rezignovat. Kdo má druhé největší litiové rezervy? Chile, kde také probíhá revoluce. Nic není tak, jak se zdá, nebo jak nám média říkají. Končí blog von Freeman. Vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem internetem všechno. Já vám nyní již děkuji za pozornost a Martinovi Dukátovi za odvysílání. Přeji vám krásný večer a těším se s vámi naslyšenou opět zítra. Mějte se hezky.
Každý svoje dveře s hrůzou zamyká. Když slyší, jak z kopců jdou dolí proniká, ten Jack smích, ten divnej řev, při kterým v žilách tuhne krev, divnej smích, krutej smích. Nohej honák s kulkou, zádech z koně slít, aniž tušil, že za spastvinama bude znít, ten Jackův smích, ten divnej řev, při kterým v žilách tuhne krev, divnej smích, krutej smích. Tak už řeka chytli, bude konec potíží. Do noci však říská sokna zamříží. Ten Jackův smích, ten divnej řev, při kterým v žilách tuhne krev, divnej smích, krutej smích. Borovice visí stuhlej Jack, nebude už více pastvinama znít ten skřek. Ten Jackův smích, ten divnej řev, při kterým v žilách tuhne krev, divnej smích, krutej smích. když jak někdy vlci vyjou na měsíc. Ozývá se z kopců, kde stojí pár borovic. Ten řekl smích, ten divnej řev, při kterým žila tu nekrev divnej smích. Krutej smích,
krutej smích.